يا فرحة بعيشها من قلبي بتحلى الدنيا فاتحة.